une fois ajouté les frais de commission.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bafandi ya Congo mingi bakanisaka ete bokono ya ndeke tope epilepsie ezali bokono ya kindoki. Nzoka nde ezali bokono lokola ba makono masusu. Tolanda ndenge Nathalie Sekabuo Simo Rabie amemeli biso reportage oyo kouta Kinshasa.
Bato ba million kama mitano na mokili babelaka maladi ya ndeke kolanda mabongisi mamolongo mpo bokolongono OMS. Epilepsie ezali bongo bokono neurologique bomonanaka mingi. Mpona yango esengeli yambo bomela nkisi kolandisama na lolenge ya bokono ya moto na moto. Kasi 30% ya baka ya epilepsie oyo basungamaka na nkisi te wana ekotinda munganga apasola mutu elobi bongo professeur Glenin Sambi, neurochirurgien pe mokambi ya département ya chirurgie na clinique universitaire ya Kinshasa.
Baopiraka pe baka ya epilepsie baopiraka epilepsie babika pe na operation baopiraka mingi mingi ndenge nini oyo soki kiste emona nini nakati ya mutu oyo tumere mona nini nakati ya mutu ebiki soki balongoli tumere wana ekoede ko si sa epilepsie pour epilepsie outi na kiste outi na tumeur outi na cicatrice ainsi de suite bolongoli yango e kosala ke epilepsie e kozala contrôler to eza nesika moko ke soki bolongoli mutu soki okoma parler soki opende maloba soki nini eza ba technique basala ka ko kata nzela ba epilepsie le kaka poto bi eza courir zo tambola soki botie barrière na place a courant wana e kosala ke moyen courir longala sika ke sika msulte ba crise ko diminuer. Pour na côté épilepsie to lukaka ka 100% mutso banda ko sala nalo ba 10 crises par jour a komi na 3 crises pour na ye a gagner mingi donc ils ont traitement pesa ka 100% résultat c'est pesa ba 70 c'est pesa ti ba 30% mais changement wana est important.
Donc to lo Glenin Sambi abaki si susu ko lo ba ete diagnostic ya crise ya épileptique et salamaka na kolanda ndenge moko ni ye moko azali kolobela yango to ndenge batu baye bazali na ye zinga zinga bazali komona yango
comportement ya mutu na tango ya crise ezo permettre ko yeba epilepsie uti wapi donc so mutu azo sala crise bozaka na bitida ko filma ngo mukolo kuta na docteur lexil tala ndenge azaka tango sala ya crise parce que ndenge tosalaka kolanda mutu na epilepsie type to koma na ba operation ponga na za neurochirurgien tosuka na operation na ba procédure soki ba sali de bengaka électroencéphalographie to EEG la kisi ndenge nini courant ya bongo ezo sala soki to moni ke na EEG wana ezo pesa ba résultat malamu te to sala ka de bengaka EEG vidéo c'est-à-dire ba tie mutu na bisika oyo aza isolé ba caméra ezali ba pesiye ba kisto ba tie na disposition ki ba provoquer ba crise na ye sikoyo bozo tala comportement na ye ndenge azali na période ya crise wana. Et puis, vous avez la ndenge tracé zo salema na électroencéphalographie. Là, c'est que non, voilà, tango azo sala la crise, moni ki epilepsie zo cerveau na ya côté gauche, to côté ya liboso, to côté ya sima. Donc, ba que crise ou ta kabisika tel.
Bokono bwango, bomimoni sakaka kate na koko ya ndeke, ntompe na convision kasi et sala makana lolenge ebele.
Eza ba ndenge ebele ya crise epilepsie. Mususu za kaka azo ka ba bruit makina matu na ndenge sengelite. Donc, ils ont été capables de se faire en place. Ils ont été capables de
prise en charge ya maladie yandeke et salamaka kolandisama na lolenge eza ko sala moto to sujet épileptique et sengeli ko yeba ete maladie yandeke ezali kindoki te et kabamaka tempe na soi nenge bato ebele bakanisaka et sengi na baye babelaka yango kozala mpenza na bopeto ya malamu na bomoi na bango mpo na kupekisa ete babwa kisama na bokono bomo mesano na bango. Nathalie Sekabuo Simo Rabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso mbae bozali kolanda biso na kati ya bokolo ngono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi. Tokutani mokolo mwalobi.